Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն ուրբաթ է, 2022 թվականի մայիսի 6-ը, իրանական 1401 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 16-ը, Թեհրանում ժամը 19:54, ստուդիայում սիրով աշխատում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Աշփի Ալավերդյանը։ Հարգաշան ու կնդիշներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ ձեզ օրվա մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 25 գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք գրքի հմայքը, հաղորդաշարի հերթական թողարկումը և վերջում ձեր ուշադրությանը կանցնենք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այդ երկու ռադիո հաղորդումները կընդմիջեն մի գեղեցիկ երգ։ Ինտերակցիա մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Էթելա Թորաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք. Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե 2020 թվականին հայ-ադրբեջանական պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը Հայաստանի զենք է մատակարել Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և Իրանի միջոցով։ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Ադրբեջանը նամակներ է ուղարկել Ղազախստանին, Թուրքմենստանին և Իրանին, կոչանելով թույլ չտալ զենք տեղափոխող ռուսական ինքնաթիռներին անցնել իրենց օթային տարածքով։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ Բաքուն Վրաստանին նույնպես խնդրել է փակել իր օթային և ցամաքային ճանապարհը Ռուսաստանի զենքի տեղափոխումը Հայաստան կանխելու համար և Թբիլիսին դրական է արձագանքել այդ խնդրանքին։ Նա հավելել է, որ զենքը կարող է Հայաստան ուղարկված լինել Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և Իրանի տարածքով։ Ջավան Նորաթերթում կարդում ենք. ՊԵՏ դեպարտամենտին հիասթափեցնում են հակաիրանական քաղաքականության շարունակական ձախողումները։ Սաուդական Ալ-Արաբիա լրատվական ցանցը հաղորդում է, որ ՊԵՏ դեպարտամենտին հիասթափեցնում են հակաիրանական քաղաքականության շարունակական ձախողումները։ Գործակալության անգլերեն բաժինը գրել է, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարեն Թոնի Բլինքենը սենատի կողմից իր մանդատի հաստատումից անմիջապես առաջ կոնգրեսին ասել է, որ կփորձի վերականգնել ամերիկյան դիվանագիտության խաթարված վստահությունը ձևավորելով միասնական ճակատ Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի դեմ։ Սակայն ՊԵՏ դեպարտամենտի պաշտոնյանները նշում են, որ կառույցում հիասթափված են հակաիրանական քաղաքականության ձախողումից։ Իրանի նորաթերթը գրել է, Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ուկրաինական ուժերի կողքին Ռուսաստանի դեմ պատերազմում են նաև իսրայելցի վարձկաններ։ Իրան Online-ը հղում անելով ֆարս գործակալությանը հաղորդում է, որ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ռուս դիվանագետ հարցազրույցում ասել է, որ Ուկրաինայում Ազովի ստորաբաժանումների կողքին կռվում են իսրայելցի վարձկաններ, մեծ թվով քաղաքական գործիչներ, որոնք զբաղված են տեղեկատվական բաժնում, դժվար թե այս խոսքերը լսեն, հավելել է Զախարովան։ Իսկ ջամը ջամ օրաթերթը գրել է համաշխարհային տնտեսական պատերազմը մոտ է մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ արևմուտքին մեղադրել է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հետ կապված Ռուսաստանի բոլոր առաջարկները մերժելու մեջ։ Armpress.am կայքում կարդում ենք ավստրիացիների մեծամասնությունը հավանություն չի տալիս ՆԱՏՕ-ին երկրի անդամակցությանը։ Ավստրիացիների միայն 14%-ն է կողմ հանդես գալիս ՆԱՏՕ-ին Ավստրիայի անդամակցության այդ դեպքում և ճնշող մեծամասնությունը 75%-ը դեմ է հյուսիսատլանտյան դաշինքին երկրի անդամակցությանը։ Armpress.am կայքում կարդում ենք Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստինա Լամբրեխտը հաստատել է, որ Բեռլինը 2007 հաուբից կմատակարարի Ուկրաինային։ Panzer Haubitzen 2007 հաուբից կմատակարարի Ուկրաինային, այդ մասին ինչպես տեղեկացնում է Armpress, հաղորդել է Spiegel հրատարակությունը։ Չախոյանն ասել է վարչապետի հրաժարական չի լինելու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը Facebook-յան իր էջում անդրադառնալով ընդդիմության բողոքի գործողություններին գրել է, որ վարչապետի հրաժարական չի լինելու։ Նա նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընդամենը 1 տարի առաջ է կատարել իր ընտրությունը։ Վարչապետի հրաժարականի մասին կեղծ լուրեր տարածողները ավելի շատ սեփական ծոծրակը կտեսնեն, բայց հրաժարական չեն տեսնի, կարծում ենք Pan Armenian.net կայքում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Գեներալ Մայոր Սալամի, պահապանների կորպուսի նկատմամբ ամերիկացիների ատելությունն ու քենը չեն սպառվում։ Աննազանդության ակցիաների ժամանակ բերման է ենթարկվել 59 անձ։ Երևանում կանցկացվի հայրենական գործարար համաժողով։ Թեհրանի ուրբաթորիա աղոթապետ, սիոնիստները դիմադրության ճակատի պաշարման օղակում։ Թել Ավիվի արևմուտքում, ներեցեք արևելքում դիմադրություն իրականացրած գործողության ընթացքում սպանվել է առնվազն 3 սիոնիստ։ Ավելի քան 950 սիոնիստ ավանաբնակներ հարձակվել են Ալախսա մզկիթի վրա։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հայտարել է, պահապանների կորպուսի նկատմամբ ամերիկացիների ատելությունը անսպառ է։ 5-7 օրը կայացած միջոցառման ժամանակ, անդրադառնալով կորպուսի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման նպատակով սենատի ներկայացրած հակաիրանական ծրագրի հաստատմանը գեներալ Սալամին հավերել է, կորպուսի նկատմամբ ամերիկացիների ատելությունը բնական է։ Նշելով, որ Իրանի առաջնորդի ֆետվայի համաձայն Իրանում և Իսլամի տրամաբանության մեջ միջուկային և զանգվածային ոչնչացման զենքը տեղ չունի, նա հավերել է, այս հայտարարությունն անկասկած ոչ թե մարտավարություն է, այլ Իսլամի պատվերը։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատարը նշել է, հակառակ միջուկային զենք ունեցող երկրների և աստվածային այաներին հետևելով, Իրանի առաջնորդը արգելում է զանգվածային ոչնչացման զենքի արտադրությունը և կիրառումը։ Սա ապացույցն է այն փաստի, որ առաջնորդը դաստիարակվել է Իսլամի ուսուցումներով։ Երևանի տարբեր փողոցներում անցկացված աննազանդության ակցիաների ժամանակ այսօր մայիսի 6-ին բերման է ենթարկվել 59 անձ, այս մասին News.am-ին հայտնեցին ոստիկանության լրատվության վարչությունից։ Քաղաքացիները բերման են ենթարկվել Հայաստանի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի հիմքով։ Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով մայիսի 2-ից քաղաքացիները անհրաժանդության ակցիաներ են անում Երևանում և Հայաստանի այլ մարզերում։ Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստի շրջանակում 2022 թվականի մայիսի 12-ին Երևանում կանցկացվի հայ-իրանական գործարար համաժողով։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ համաժողովին իրանական կողմից կմասնակցեն պոլիմերային և պլաստիկ նյութերի, շինանյութերի, քար, գիպս, սալիկ, կերամիկա, քիմիական պարարտանյութերի, կենցաղային տեխնիկայի, քիմիական և մաքրման նյութերի, հանքային վարելանյութերի, երկաթի, պողպատի, թուջի, չոր և թար մրգերի, հացի, հողագործական և փաթեթավորման ոլորտի սարքավորումների արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Թերանի օրբաթորիա աղոթապետն ասել է. Սիոնիստ թշնամիները դիմադրության ճակատի պաշարման օղակում են գտնվում։ Նշելով, որ սիոնիստները սրանից առաջ գտնվում էին հարձակողական դիրքում և վեցօրյա պատերազմը այս ագրեսիայի խորհրդանիշն էր, Հոջաթոլ Իսլամ Սեյեդ Մոհամմադ Աբութորաբի Ֆարդն ասել է. Վեց օրվա ընթացքում իսլամական երեք երկրներ, այդ թվում Եգիպտոսը, Սիրիան և Օրթանանը սիոնիստների կողմից ագրեսիայի ենթարկվեցին, սակայն այսօր այդ հարցակողական դիրքը բացարձակապես վերածվել է պաշտպանողականի։ Ուրբաթորիա աղոթապետը շեշտել է, այսօր սիոնիստները գտնվում են Գազայի հորդանանի արևմտյան ափերի, Լիբանանի իսլամական դիմադրության, Իրաքի Հաշտալ Շաբիի, Եմենի քաջմարտիկների և իսլամական դիմադրության պաշարման օղակում և պայմանները լիովին փոխվել են, այս ուղին շարունակվելու մինչև սիոնիստների լիարժեք կործանումը և Ղոցի համաշխարհային օրվա երթը ճանապարհ հարթեց այս գաղափարի իրականացման համար։ Աբութորաբի Ֆարդը հավելել է, Ղոցի համաշխարհային օրվա երթը ավետում է իսլամական ումայի միասնությունը Սուրբ Ղոցը պաշտպանելու համար։ 5-7 օրը Պաղեստինյան ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ Թել Ավիվի արևելքում գտնվող Լաադ բնակավայրում դիմադրության իրականացրած գործողության հետևանքով զոհվել է մի քանի սիոնիստներ։ ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ գործողության հետևանքով 3 սիոնիստ զոհվել է, ևս 5-ը վիրավորվել, զոհերից մի քանիսի վիճակը ծանր է հայտարարվել։ Գործողություն իրականացրել են 2 պաղեստինցիներ, որոնց հաջողվել է հեռանալ գործողության վայրից։ Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը բազմիցս հայտարարել են, որ նման գործողությունները բնական պատասխան են անմեղ պաղեստինցիների նկատմամբ օկուպանտների իրականացրած հանցագործություններին։ Դիմադրությունը հայտարարել է, որ քանի դեռ շարունակվում են պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստերի հանցագործությունները, պաղեստինցիների հակասիոնիստական գործողությունները նույնպես շարունակվելու են։ ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ 5-7 օր ավելի քան 950 սիոնիստ ավանաբնակներ հարձակվել են Ալ-Աղզա մզկիթի վրա։ Սիոնիստական ռեժիմը այդ նպատակով նախորեին բացել է մզկիթի Բաբալ Մաղրաբե դարպասը, որից հետո սիոնիստները մուտք են գործել մզկիթ։ Ավելի ուշ ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ սիոնիստները մզկիթից դուրս են եկել հանդիպելով պաղեստինցի հավատացյալների դիմադրությանը, սակայն 5-7 կեսօրին սիոնիստները նորից ներխուժել են Ալ-Աղզա մզկիթ։ Պաղեստինի տեղակայական կենտրոնի փոխանցմամբ 5-7 օրը շուրջ 950 սիոնիստ վերաբնակիչներ զինվորների աջակցությամբ հարձակվել են Ալ-Աղզա մզկիթի վրա։ Շաաբ լրատվական գործակալությունը հղում անելով պաղեստինցի փաստաբան Խալեդ Զաբարկային հաղորդել է, որ 3 սիոնիստ զինվորները Ալ-Աղզա մզկիթում ձերբակալվել են, ներեցեք ձերբակալել են 30 երիտասարդ պաղեստինցիների, Զավթից սիոնիստ աշխարհազորայինները հարձակվել են նաև Ալ-Աքսա մզկիթում գտնվող կանանց ու լրագրողների վրա։ Ահաբեկ Չության, զոհերի պաշտպանության ասոցիացիան Իրանում Շվեդիայի դեսպանին ուղված բազմամակում քննադատել է այդ երկրի դատական իշխանության անհայտ, ակնհայտ աջակցությունը մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորմանը։ Նամակը հրապարակվել է շվեդական բանտում գտնվող Իրանի քաղաքացի Համիդ Նուրի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրելու կապակցությամբ։ Նամակում նշված է, որ Շվեդիան դարձել է անվտանգ ապաստարան այնպիսի հաբեկչական խմբերի համար, ինչպիսիք են Հարաքյատ Ալ-Նիդալը և Ռաջային։ Շվեդիայի դատական համակարգը բացահայտորեն համագործակցելով մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորման հետ դատական գործընթաց է սկսել Համեդ Նուրի դեմ, հիմք ընդունելով այս ահաբեկչական խմբավորման բողոքը, որի ձեռքերը ներկված են Իրանի 17,000 ամմեղ քաղաքացիների կանանց, տղամարդկանց ու երեխաների արյամբ, խմբավորում, որի համար կարևոր չէ անգամ իր անդամների կյանքը, ասված է նամակում։ Ահաբեկչության զոհերի պաշտպանության ասոցիացիան կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել Շվեդիայի դատարանի ծիծաղելի և անմարդկային խաղը և այդ երկրից վտարել ահաբեկչական խմբի բոլոր անդամներին։ Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը 2011-ի մարդահամարի հիման վրա ընթացիկ հաշվարկի տվյալներով 2022-ի ապրիլի 1-ի դրությամբ կազմել է 2,961,006 մարդ 2021-ի, նույն ժամանակահատվածի համար գրանցված 2,963,009 մարդու համեմատ։ Այս մասն են վկայում Հայաստանի ազգային վիճակագրական կոմիտեի տվյալները։ Իսրայելի ոստիկանությունը մինչ այժմ չի կարողացել ձերբակալել Ալ-Ադ քաղաքում պաղեստինցի երիտասարդների մահապարտական գործողության հեղինակներին։ Հինգշաբթի գիշեր պաղեստինի դիմադրության գործողության ընթացքում Թելավիվից արևելք գտնվող Ալ-Ադ սիոնիստական բնակավայրում սպանվել է 3 սիոնիստ, եւս 9 վիրավորվել են։ Սիոնիստական ռեժիմի լրատվամիջոցները ուրբաթորը հայտնել են, որ ռեժիմի ամտանգության ուժերը շարունակում են Ալ-Ադ քաղաքում մահապարտական գործողությունների հեղինակներին ձերբակալելու գործողությունը, եւ մինչ այժմ նրանք տեղեկություն չունեն նրանց փախուստի կամ քաղաքում մնալու մասին։ Իսրայելական ռեժիմի լրատվամիջոցները հավելել են, որ պաղեստինցի 2 երիտասարդներին ձերբակալելու համար երկաթե ճաղերով շրջափակված է Ալ-Ադ քաղաքն ու շրջակա տարածքները, իսկ ոստիկանությունը քաղաքում և շրջակայքում անցակետեր է տեղադրել։ Հաղորդման համաձայն, իսրայելական ուժերը մտահոգված են, որ գործողության հեղինակները հնարավոր է փախչել են հորդանան գետի արևմտյան ափ, և այդ դեպքում նրանց ձերբակալությունը դժվար է լինելու։ Արցախում ադրբեջանական ռազմական շարասյան մեքենան հրել ու ձորակն է գցել հայկական տաքսին, ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է ռազմական փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանը։ Նա նշել է, որ զոհեր ու տուժածներ չկան, ավելի վաղ ֆեյսբուքյան օգտատեր Խաչատուր Հայրապետյանը գրել էր ադրբեջանական ավտոշարասյունը հաթերք տանող ճանապարհին դիտավորյալ այնպես է արել, որ հայկական ավտոմեքենան գրորվել է ձորը։ «Այսօր ես ու Անուշը խելոք մեր համար գնում էինք հաթերք, որ մաքսիմում շատ ուսանող Թոմում ուսման հնարավորություն ունենա ու Վրդուզ ոչես կողմ են կողմ ոչխարների հոտից մեկը շպրտեց մեզ ձորը», գրված է այս հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիայի ավիացիոն իշխանությունները Flyon Armenia ընկերությանը չեն տրամադրել Թուրքիայի օթային տարածքով դեպի եվրոպական երկրներ չվերթի իրականացման հնարավորություն, այս մասին նշում է ընկերության հաղորդագրության մեջ։ Ստեղծված իրավիճակի արդյունքում ընկերությունը ստիպված է մինչև սույն թվականի հունիսի 10-ը չեղարկել Երևան, Լիոն, Երևան, Երևան, Փարիզ, Երևան ուղղություններով չվերթները, նշում են ընկերությունից։ Իսրայելի ներքին անվտանգության նախարարը հայտարարել, որ ռեժիմը թանկ է վճարել Ալ-Ադ գործողության համար։ 5-7 օրը Պաղեստինյան լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Թելավիվի արևելքում գտնվող սիոնիստական Ալ-Ադ բնակավայրում իրականացված դիմադրության գործողության ընթացքում սպանվել և վիրավորել են մի քանի սիոնիստներ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Ալ-Ադի գործողությունը և սիոնիստական ռեժիմի անճարակությունը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Թելավիվի մոտ գտնվող Ալ-Ադ քաղաքում տեղի ունեցած գործողությունը սկի վերածեց անկախության օրվա առիթով սիոնիստների տոնակատարությունը և ցույց տվեց անվտանգության հարցում ռեժիմի անկարողությունը։ 5-7 Թելավիվի մերձակայքում գտնվող Ալ-Ադ շրջանում տեղի ունեցել վերջին 45 օրվա ընթացքում պաղեստինցների մահապարտական 5-րդ գործողությունը։ Գործողության ընթացքում առնվազն 3 սիոնիստ է զոհվել և 6-ը վիրավորվել են։ Այս գործողության ընթացքում սառը զենք է կիրառվել։ Որոշ աղբյուրներ նշում են, որ գործողության համար կիրառվել են դանակներ, իսկ ոմանք նշում են կացիններ։ Գործողության հեղինակը կամ հեղինակները փախել են և Իսրայելի անվտանգության ուժերին առայժմ չի հաջողվել ձերբակալել նրանց։ Գործողությունը պաղեստինցիների անմիջական պատասխանն էր 5-7 առավոտյան ալ-Աղզամս գիտում սիոնիստ ավանաբնակների հանցագործությունը։ 3 առավոտյան սիոնիստ ավանաբնակները իսրայելական ուժերի աջակցությամբ հարձակվել են Ալ-Աղզա մզկիթի վրա Պաղեստինի օկուպացիայի և Նակբայի օրվա 74-րդ տարելիցի պատրվակով։ Հարձակման ընթացքում վիրավորվել են մի քանի պաղեստինցի։ Սիոնիստական զավթիչ ուժերը մահակներով և արցունքաբեր գազով հարձակվել են պաղեստինցիների վրա և պլաստմասե փամփուշներ արձակել նրանց ուղղությամբ։ Սիոնիստական ռեժիմի ոստիկանությունը պաշտոնապես համաձայնություն է տվել 5-7 օրը Ալ-Աղզա մզկիթի վրա սիոնիստ ավանաբնակների զանգվածային հարձակմանը։ Այս ոչրագործությունից հետո պաղեստինյան խմբավորումները, այդ թվում Համասը և իսլամական ջիհադը, զգուշացրել են սիոնիստական ռեժիմին Ալ-Աղզա մզկիթի վրա սիոնիստ ավանաբնակների հարձակման հետևանքների կապակցությամբ։ Ավելի վաղ Պաղեստինյան խմբավորումները զգուշացրել էին, որ Ալ-Աղզա մզկիթը կարմիր գիծ է պաղեստինցիների համար, այսպիսով Ալ-Ադ գործողությունը արձական էր Ալ-Աղզա մզկիթում պաղեստինցիների դեմ սիոնիստների ոչագործությանը։ Այս կապակցությամբ Համաս շարժումը հայտարարեց, որ Ալ-Ադ գործողությունը պաղեստինի ժողովրդի զայրույթի մի մասն է սրբավայրերի օկուպացիայի դեմ և Իսրայելին ուղված դիմադրության վերջին նախազգուշացման իրագործումն էր, այն մասին, որ Ալ-Աղզա մզկիթը կարմիր գիծ է։ Մյուս հարցն այն է, որ Ալ-Ադ գործողությունը մեկ անգամ եւս ցույց տվեց սիոնիստական ռեժիմի անապահովությունն առանձին գործողությունների դիմաց։ 2 ամսից էլ պակաս ժամանակում մահապարտական գործողությունների արդյունքում օկուպացված տարածքներում 18 մարդ է մահացել։ Ելույթ ունենալով Ղոցի օրը Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրոլլահն անհատական գործողությունները բնութագրել է որպես հատուկ նոր զարգացում պաղեստինյան դիմադրության մեջ, ասելով, այս գործողությունները բացահայտեցին սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության հիմքերի թուլությունը և նման գործողությունները վտանգավոր զարգացում են Թելավիվի ռեժիմի համար, քանի որ այն օպերացիոն սենյակի կամ հատուկ հարմարությունների կարիք չունի։ Ալ-Ադ օպերացիան այս թուլությունն էլ ավելի ակնհայտ դարձրեց, քանի որ այն հանգեցրեց սիոնիստների սպանության ու վիրավորվելուն և ռեժիմի անվտանգության ուժերը մինչ այժմ ոչ միայն չեն կարողացել ձերբակալել գործողության հեղինակներին կամ հեղինակին, այլևս չգիտեն, ներեցեք, այլև չգիտեն, թե այն քանի հոգի է իրականացրել։ Սիոնիստ ավանաբնակները խստորեն քննադատել են սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության համար նախարար Օմար Բարլոուին եւ պահանջել նրա հրաժարականը։ Օմար Բարլոուն խոստովանել է, որ ռեժիմի անվտանգության ուժերին դեռ չի հաջողվել ձերբակալել Ալ-Ադ քաղաքում այս գործողության հեղինակներին։ Իսրայելի վարչապետ Նաֆտալի Բենեթն Ուրփաթ Հարավոտյան Ալ-Ադ քաղաքի գործողության վերաբերյալ անվտանգության խորհրդակցության ավարտին հայտարել է, որ մահապարտական գործողության մեղավորները ծանր գին են վճարելու։ Սիոնիստական ռեժիմը կարծես թե պետականահաբեկչություն է իրականացնում պաղեստինցիների անհատական գործողություններին հակադարձելու և պաղեստինի պաշտոնյաների հատկապես Յահյա Ալ-Սենվարի իսպանության օրակարգ մտցնելու համար։ Գազայի հատվածում Համասի ղեկավար Ալ-Սանվարը վերջերս Գազայի բոլոր դիմադրության խմբերին կոչ արել է զգոն լինել, քանի որ սիոնիստական ռեժիմի հետ մարտը չի ավարտվում Ռամազան ամսվա ավարտով, այլ սկսվում է։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում նախ գրքի հմայքը հաղորդումը, իսկ մի գեղեցիկ երգից հետո դուք կարող եք ընդգրկել նորություններ ռադիո հաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիել հայերեն ռադիոժամին։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Կոմիքսները պատկերների միջոցով թեմաներ պատմելու արվեստն է, որոնք տեսողական արվեստի գեղագիտության ոլորտում տարբեր փոփոխություններ են կրել և առանձնահատուկ ինքնություն գտել։ Տարբեր մշակույթներում նման գրքերը հայտնի են դարձել որպես անկախ արվեստ և տարբեր ժանրերի արտահայտման արդյունավետ միջոցներ։ Ասիայում ճապոնիան կոմիքսների քանակով առաջին տեղն է զբաղեցնում։ Բուքսկյան գիտահետազոտական ինստիտուտը ճապոնական գրքի շուկայի վերաբերյալ զեկույցում ասում է, որ 2021 թվականին մանգա գրքերի վաճառքը զգալիորեն աճել է և 3 ամսում վաճառվել է շուրջ 4 միլիոն հատոր։ Ավելի վաղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մանգա գրավաճառները հայտնել էին, որ կորոնավիրուսի համաճարակը մեծացրել է մանգա գրքերի վաճառքը։ Իսկ ինչ է մանգան և ինչու է այն այդքան տարածված։ Կոմիքսները Ճապոնիա հասան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, և ճապոնացիները այն խլեցին ամերիկացիներից և այն դարձրին իրենց երկրի մշակութային և գեղարվեստական խորհրդանիշը։ Սակայն ճապոնական մուլտֆիլմերն ու կոմիքսները թվագրվում են 13-րդ դարում։ Առաջին մանգան պատերին նկարել են 13-րդ դարում։ Իսկ 1600-ական թվականներին փայտե գրքերի տեսքով և 18-րդ դարում պատմվածքների գրքերի տեսք ստացան, որոնք նման են ժամանակակից կոմիքսներին։ Մանգա գրաֆիկական կատակերգության կամ վեպի անվանումն է, որը ձևավորվել և զարգացել է Ճապոնիայում։ Մանգաների մեծ մասը համապատասխանում է 19-րդ դարի վերջին Ճապոնիայում շակված ոճին, սակայն 20-րդ դարի ժամանակակից կոմիքսները ստեղծվել են արևմտյան կոմիքսների նմանակմամբ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այնպիսի ծաղրանկարիչներ, ինչպիսին է Օսամու Թեզուկան, կարևոր դեր խաղացին կոմիքսների հանրաճանաչության մեջ ճապոնացիների շրջանում։ Ճապոնացիները մանգա են կարդում բոլոր տարիքում, ներառյալ տարբեր ժանրերի ստեղծագործություններ՝ էքշն, արկածային, բիզնես և արևտուր, կատակերգություն, դետեկտիվ, դրամա, պատմական, սարսափ, փանելուկ, սիրավեպ, գիտաֆանտաստիկ և ֆանտաստիկա, սպորտ, խաղեր և այլն, շատ մանգաներ թարգմանվում են այլ լեզուներով։
Հայ
1950-ականներից ի վեր մանգան դարձել է ճապոնական հրատարակչական արդյունաբերության աճող մասը։ Ժամանակի սահմանափակման, տպագրական ծախսերի կրճատման կամ գեղարվեստական պատճառով մանգան հաճախ տպագրվում է սև և սպիտակ գույներով, բայց կան նաև գունավոր մանգաններ։ Մանգայի ազդեցությամբ կոմիքսներ կան աշխարհի այլ մասերում, հատկապես Ալժիրում, Դիզետ մանգա անունով, Չինաստանում, Մանհուա անունով, իսկ հարավային Կորեայում Մանհովա անունով։ Մանգան կարելի է թարգմանել որպես հումորային պատկերներ, որոնք բնութագրվում են հատուկ հատկանիշներով, մուլթերոսներով, օրինակ չափազանցություն մարմնի օրգաններում, որոնցից շատերն ունեն մեծ աչքեր, փոքր բերան և քիթ, և սովորաբար ունենում են անորմալ գույներով մազեր։ Ամերիկյան կոմիքսներում կերպարները կոպիտ են, բայց ճապոնական կերպարները փափուկ են և նուրբ։ Մանգան սկզբում տպագրվել է ամսագրերում, բայց իրենց զգալի ժողովրդականության պատճառով հետագայում դարձել է գիրք։ Մանգանները բաժանվում են ըստ տարիքի և ոճի։ Ճապոնիայում կա թանգարան, որը կոչվում է պատկերազարդ գրքերի թանգարան, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա սիրում է շրջակա միջավայրը և գրքերը։ Թանգարանը գտնվում է Ակիտա նահանգի Յուրիոնջու շրջանում։ Կյոտոյի միջազգային մանգայի թանգարանում կա նաև մանգայի գրքերի մեծ հավաքածու։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանում գրքերի նկարազարդումը վերելք է ապրել հեռավոր անցյալից։ Սթրիպի եղանակով ամենահին նկարազարդումը կապված է Իրանի վաղ պատմության հետ, պատմական հուշարձանների ռելիեֆները որոշ դեպքերում պատմական նարատիվներում ունեն մի տեսակ տեսողական հաջորդականություն, առատորեն այդ օրինակներից կարող ենք տեսնել Պերսեպոլիսի քանդակներում, մետաղադրամների արջևի և հետևի մասում, պատկերներ Խեցեղենի և գավաթների վրա և որոշ նագույն առարկաններում և նույնիսկ սրերի բռնակներում, հետագա ժամանակաշրջաններում հերթահասնում է գորգերին, որոնք պատմում էին Սթրիպի ձևով։ Այս շրջանում պատմությունները հիմնականում կենթանիների լեգենդներ են, որոնք մշակվել են գորգերի վրա, համադրելով Էսլիմի նմուշները։ Այս պատմությունները երբեմն կապված էին կրոնական պատմությունների և հավատալիքների հետ, ինչպիսիք են Սուլեյման Մաշկարեն կամ Հովսեփ Մաշկարեն կամ էպիկական առասպելներ, ինչպիսիք են Սիավաշը կրակի միջով անցնելիս, որոնք պատմվում էին մի քանի տեսարաններում։ Իրանում թղթի վրա Սթրիպ նկարազարդման պատմությունը ուսումնասիրելու համար մենք պետք է մի փոքր առաջ գնանք Աբու Ռեյհան Բիրունի Ասար ալ-Բաղիեի պատճեններում բազմաթիվ պատմություններ պատկերված են հաջորդականությամբ, իհարկե այնպիսի գրքերում, ինչպիսին է Արարածների հրաշալիքները, կան նաև պատկերներ, որոնք պատմում են մի քանի կադրերում։ Ամենահին պատկերազարդ ձեռագրերից է կենթանիների օգուտները գիրքը։ Գիրքը կենթանիների մասին է և կարելի է այն անվանել կենթանաբանական գիրք, որը պահվում է Նյու Յորքի Մորգան գրադարանում։ Դրա բնօրինակը գրվել է 1941 թվականին Բժիշկ Իբն Բախտիշուայի կողմից։ Իլխանյան թագավոր Ղազանխանը Աբդուլ Հադին նամին հրամայեց թարգմանել այն պարսկերենի, իսկ իրենց անունները չնշած նկարիչները նկարազարդել են դրա էջերը։ Սելջուկյան դպրոցի Գալենյան ձեռագիրը, որը գրվել և ձևավորվել է 13-րդ դարի առաջին կեսին, պարունակում է գեղեցիկ նկարազարդումներ։ Իրանում առաջին պատկերազարդ տպագիր գիրքը Լեյլի և Մաջնունի պատմության գիրքն է, որ ավելի քան 183 տարվա վաղեմություն ունի և պահվում է Իրանի ազգային գրադարանում և արխիվում։ Սեյեդ Յուսեֆ Միլանիի հեղինակած այս գիրքը ունի 152 էջ, այն գրվել է պարսկերեն և նաստալիխ գրերով, գիրքը 1260 չապածո ռոմանտիկ մասնավի է, որը գրվել է 1490 թվականին։ Սիրային բանաստեղծությունն ունի 4 սև ու սպիտակ պատկեր, ինչը պարզ կերպով նկարել է այս ստեղծագործության հեղինակը։ Այդ տարիներին Քեյհան Բաչեհա մանկական Քեյհան ամսագրում տպագրվել են պատկերազարդ պատմվածքներ, իսկ որոշ ժամանակ անց որոշ հրատարակիչներ սկսել են հրատարակել կոմիքսներ, իսկ 70-ականներին թարգմանել ու հրատարակել են արտասահմանյան հայտնի կոմիքսներ։ 1976 թվականին երեխաների և պատանիների ինտելեկտուալ զարգացման կենտրոնի կողմից լույս է տեսել Սիրուս Ռադի նկարազարդած Ռոստամ և Էսվանդյար վերնագրով իրանական առաջին պատկերազարդ պատմվածքը։ Հետագա տարիներին նկարազարդ հրատարակությունները սկսեցին հրատարակել 5 կոմիքսներ, 1980-ական թվականներին մուլտֆիլմերի պատկերազարդ ամսագիրը, որը վերանվանվեց «Հեզար Ղեսե, Հազար Հեքիաթ», բարբերաբար հրապարակում էր կոմիքսներ, հետագա տարիներին իրանցի նկարիչներ աստիճանաբար սկսեցին արտադրել ամբողջովին իրանական կոմիքսներ, իրանական 4 ժանրերի մեջ, պատերազմական ժանրը ամենանմանն է արևմտյան պատերազմի ժանրին և կարելի է նույնը համարել, էպիկական ժանրը նույնպես կարելի է համարշեք համարել սուպեր հերոսների ժանրին, թեև որոշ տարբերություններ չի կարելի անտեսել, կրոնական կամ ժողովրդական ժանրերը համարժեք չունեն այլ երկրների կոմիքսներում, որովհետև որոշ հարցեր այլ ժողովուրդների մեջ չունեն նախապատմություն և պատկանում են մեկ այլ աշխարհագրության։ Ակնհայտ է, որ կոմիքսներում, ինչպիսիք են կրոնական և ժողովրդական ժանրերը, բաղադրիչների տարբերությունը բխում է թեմաների և մշակութային կառուցվածքի տարբերություններից, ինչը առաջացրել է յուրահատուկ դրսևորումներ կապված իրանական հատուկ մշակույթի հետ։ Այժմ կոմիքսները շատ երկրպագուններ ունեն Իրանում և հղում կատարելով պատմությանն ու մշակութային գանձերին, ինչպիսին է Ֆերդուսի Շահնամեն, դրանց իրանական օրինակները հրատարակվում են մեծ տպականակով։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլփոստ,
Armenia
Radio Շնիկ,
IRIB
Get IR։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Shikni khandits avatais chemnevanun jepumem kezme ujinch akhir shates gerets kanun yerkandum esi avatais chemnevanun jepumem kezme Երխանդում ես ինձ Առանց բաշի վարջի լինի Arans khandi se Inchellini kezem sirum umel vortesne Havatayin chemne vanum jepumem kezme Ujinch akhir shat ez gevet kanum yerkandum ez Havatayiz çene vanum, japtumem kezme Ucinç, ahır şad ez gerez karum, yerkandum Երխանդում ես ինձ Հավատայից չեմ նեղանում Ժպում եմ կեզ մեր ուջինչ Ախր շատ ես գեղեց կանում Երխանդում ես ինձ Երխանդում ես ինձ
Նորություններ։ Շաբաթական եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում են գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական ու տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։ Այս շաբաթվա հաղորդումը կսկսենք տեխնոլոգիայի ոլորտում գրանցված նոր ձեռքբերման մասին։
Գիտական մի նվաճման արդյունքում իրանական 4 սարքեր են պատրաստվել քաղցկեղի ախտորոշման եւ բուժման համար։ Թերանի համալսարանի տեխնիկական ֆակուլտետի էլեկտրական եւ համակարգչային ճարտարագիտության ֆակուլտետի հետազոտողների կողմից։
Համաձայն Թերանի համալսարանի էլեկտրատեխնիկական եւ համակարգչային տեխնիկայի ֆակուլտետի դոցենտ եւ Թերանի բժշկական գիտությունների համալսարանի գիտական կազմի անդամ դոկտոր Մոհամմադ Աբդուլ Ահադի CDP Սարկը, որը նախկինում պատրաստվել է քաղցկեղի սահմանային ախտորոշման համար եւ ստացել է կլինիկական լիցենզիա, վերջերս է պատրաստվել։ Այս սարկը օգտագործվում է ախտորոշելու համար քաղցկեղով վարակված եզրերն ու ավշային հանգույցները, մաքրված տարածքներում քաղցկեղը ախտորոշելուց եւ ուռուցքը հեռացնելուց հետո։ Այս սարքը, որը նույնպես լիցենզավորված է առողջապահության նախարարության կողմից, օգտագործվում է ուռուցքը հեռացնելուց հետո մարմնի ներքին հատվածներն ավելի լավ մաքրելու համար։ Այս օժանդակ սարքը ներառում է նաև ներգրավված ավշային հանգույցների հայտնաբերում, որն աշխատում է քաղցկեղի բջիջների նյութափոխանակության հիման վրա։
Համասարանի այս դոտենցի խոսքով ITDP սարքը նախագծվել ու արտադրվել է էլեկտրական ձևով որպես ռադիոլոգի օժանդակ գործիք։ Այս սարքը ուռուցքի ախտորոշման գոնտ է և օգնում է ռադիոլոգին որոշել հիվանդի կրծքի զանգվածի վիճակը և հիվանդի համար ռիսկի աստիճանը։ Այսինքն, դա օգնում է ռադիոլոգին որոշել, արդյոք ուռուցքը բայոպսիայի կարիք ունի, թե ոչ։
Հետազոտողի խոսքով այս մեթոդով ուլտրաձայնային սարքի կողքին դրվում է ակտիվ էլեկտրական ասեղ, և այս ասեղը հավաքում է անհրաժեշտ ազդանշանները մաշկի մակերեսի հետ շփվելիս, և ռադիոլոգը կարող է օգտագործել այս տվյալները ավելի լավ որոշումներ կայացնելու զանգվածային ուռուցքի վտանգի մասին։ Այս տեղեկատվությունը օգնում է ռադիոլոգին լավագույն որոշումը կայացնել, երբ կասկածում է բիոպսիա անցկացնելու վերաբերյալ։ Այս տեխնոլոգիայով շատ արագ կարելի է տեղեկանալ ուռուցքի չարորակ դառնալու ընթացքի մասին, և իրականում այս սարքը օգնում է ռադիոլոգին բացահայտել վիրահատության կարիք ունեցող ցանկացած ուռուցք և տեղեկացնել վիրաբուժին։
Գիտական կազմի այս անդամի խոսքով, բրաս սարքի աշխատանքը, որն օգտագործվում է էլեկտրաքիմիական եղանակով, պարս կրծքա գեղցի ուռուցք ունեցող մարդկանց մոտ LDN նետրոֆիլների առկայությունը հայտնաբերելու համար ընդամենը 1 cc արյան կարիք ունի, և մենք այն անհատի մասին, ով կրծքա գեղցում ունի ուռուցք և հետազոտման համար դիմել է ռադիոլոգին, նախազգուշացնում ենք անհատի բուժման և ախտորոշման թիմին։ Այս մեթոդով հետազոտվում է արյան մեջ ռեակտիվ թթվածնի տեսակների քանակը, որոն օգտագործվում է կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին նախազգուշացնելու համար։
Հետազոտողը ներկայացնելով 4-րդ սարքը, PECT, և դրա կիրառությունները ասել է, այս սարքը էլեկտրաստատիկ կոմպլիմենտար թերապիայի սարք է, չարորակ ուռուցքների համար։ PECT սարքն ունի մի հատված, որը դրվում է հիվանդի մարմնի վրա և բարձր էլեկտրաստատիկ լիցքի պատճառով խանգարում է քաղցկեղի բջիջների աճին և բաժանմանը։ Արդյունքում ուռուցքը ավելի քիչ ферմենտներ է արտաթորում, նվազում է աճը, ի վերջո առաջին փուլում այն հանձնվելով օգնում է հիվանդին, իսկ հաջորդ փուլերում կարող է բուժման հարցում օգնել բուժման թիմին։
Համասարանի դոցենտի խոսքով այս սարքի մեկ այլ կիրառություն այն է, որ դեղամիջոցները, որոնք ունեն բարձր էլեկտրաստատիկ լիցք, այս սարքի օգնությամբ կարող են շարժվել դեպի քաղցկեղային ուռուցք և թիրախավորված կերպով հասնել քաղցկեղի բջիջներին։ Ուստի այս տեխնոլոգիայի օգնությամբ ու այս սարքի կիրառմամբ ուռուցքաբանը կարող է մեծ քանակությամբ դեղամիջոց ներարկել քաղցկեղային բջիջ։ Այս սարքերի պատրաստման տեխնոլոգիան ամբողջովին տեղական է և պատրաստվել է Մուստաֆայի մրցանակի դափնեկիր դոկտոր Մոհամմադ Աբդուլահադի և իր գործընկերների միջոցով։ Քաղցկեղի էլեկտրոնիկ հետազոտական ինստիտուտում, որը Թեհրանի համասարանի և Թեհրանի բժշկական գիտությունների համասարանի համատեղ աշխատանքն է։
Այս սարքերի հետ կապված գիտական հոդվածները և արտոնագրերը հրապարակվել են միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում, այդ թվում Cancer Medicine Biosensors and Bioelectronics, International Journal of Surgery, Pharmaceutical and Biomedical Analyzers, և Biosensors and Bioelectronics, և ունեն Միացյալ Նահանգների հայտնագործման արտոնագրեր։
Նաև այս կապակցությամբ մի խումբ հետազոտողներ իրանցի հետազոտողի գլխավորությամբ օգտագործելով նանոմասնիկներ մշակել են նոր մեթոդ քիմիաթերապիայի կողմնակի ազդեցությունները նվազեցնելու համար։
Ընդհանրացած քիմիաթերապիան ոչնչացնում է քաղցկեղային բջիջները, բայց դա նաև վտանգ է առողջ բջիջների համար, հանգեցնելով կողմնակի հիվանդությունների և հիվանդների կյանքի որակի նվազմանը։ Հետևաբար, այս հետազոտողները իրանցի հետազոտող Ամիր Շեյխի գլխավորությամբ և Ալի Խադեմ Հոսեյնի հետ համագործակցությամբ անխուսափելի վնասներից խուսափելու համար մշակել են նանոինժիներական նյութերի նոր խումբ, որոնք ներգրավում են քիմիաթերապիայի դեղամիջոցները նախքան առողջ հյուսվածքներին հակազդելը։
Ըստ իրանցի հետազոտողի, ով Փենսիլվանիայի պետական համալսարանի քիմիական ճարտարագիտության և կենսաբժշկական ճարտարագիտության ասիստենտ է, քաղցկեղի դեղերի կողմնակի ազդեցությունները նվազեցնելու համար մասնակի քիմիաթերապիայի ընթացքում և դրանից հետո դրանք պետք է հեռացվեն սիստեմային ընթացքից։ Անցանկալի դեղամիջոցները, հատկապես քիմիաթերապիայի DOX դեղը, արյան միջից հեռացնելու ներկայիս և առաջարկվող հարցակները անարդյունավետ են և չեն կարող կանխել վնասը։ Այս առումով մենք մշակել ենք շատ արդյունավետ մեթոդ, որը վերացնում է DOX-ի ավելի քան 3200% ավելի բարձր, քան այլ հարցակներ։
Նոր հետազոտությունը, որը հասանելի է առցանց նախքան Materials Today Chemistry պարբերականի մարտի համարի հրապարակումը, հիմնված է մազոտ բջիջների նանոբյուրեղների վրա։ Այս նանոմասնիկները մշակվել են բույսերի բջիջների պատերի հիմնական բաղադրիչներից և նախագծված են այնպես, որ յուրաքանչյուր ծայրից տարածվում են մեծ թվով մազաձև պոլիմերային շղթաներ։ Այս մազերը մեծացնում են նանոբյուրեղների դեղը կլանելու հնարավորությունը, համեմատած սովորական նանոմասնիկների և յոնափոխանակման խեժերի։
Հետազոտողի կարծիքով նման համակարգի մշակումը կարող է զգալի ազդեցություն ունենալ քաղցկեղի բուժման ծրագրերի վրա։ Որքան գիտենք, ներկայումս չկա նանոմաստիկների վրա հիմնված դեղերի կլանման համակարգ, որն ունենա բարձր հզորություն։ Որոշ օրգանների համար, օրինակ լիարթի պարագային, քիմիաթերապիան կարող է իրականացվել հստակ վայրի եղանակով, կաթետերի միջոցով։ Եթե հնարավոր լինի նանոբյուրեղների հիմքով սարք տեղադրվել մարմնում, որպեսզի կարողանա լիարթի տակ գտնվող մեծ երակից արտաթորվող ավելցուկ դեղամիջոցները ներգրավի, բժիշկները կարող են նշանակել քիմիաթերապիայի ավելի մեծ չափաբաժիններ, քաղցկեղն ավելի արագ վերացնելու համար, առանց մտահոգվելու առողջ բժիշկները վնասելու մասին։ Նաև բուժման ավարտից հետո սարքը կարելի է հեռացնել մարմնից։
Ամիր Շեյխին այս հետազոտությունը սկսել է որպես հետդոկտորական գիտաշխատող Կալիֆորնիայի համալսարանի Ալի Խադեմ Հոսեյնի լաբորատորիայում և ներկայումս Տրասակայի ինստիտուտի գործադիր տնօրենն է։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գեղարվեստական մի նվաճման ընթացքում Ռումինիայի լուսանկարչության արվեստի միջազգային փառատոնում Մոհամմադ Էստեքի «Գեղեցիկ աչքերը» լուսանկարը արժանացել է FIAP-ի լուսանկարչական արվեստի միջազգային ֆեդերացիայի ժապավենի և նույն նկարչի «Շարժում» լուսանկարը արժանացել է AAFR ռումինական լուսանկարչության ասոցիացիայի մրցանակին։ Նաև Ալբանիայի «Ֆենիքս» միջազգային կինոփառատոնում Օմիդրեզա Փուրնաբիի «Մայրամուտին» լուսանկարը արժանացել է IAAP լուսանկարչական արվեստի միջազգային ասոցիացիայի ոսկե մեդալին։
Լուսանկարչության արվեստի միջազգային ֆեդերացիան FIAP-ն, որը UNESCO-ի կողմից ճանաչվել է լուսանկարչության ոլորտում միակ միջազգային ինստիտուտը, հիմնադրվել է 1946 թվականին և այդ ժամանակվանից այն հանդիսանում է աշխարհի տարբեր երկրների լուսանկարչության ազգային ինստիտուտների հաղորդակցման միջնորդը։ Որպես գործադիր անդամ, այս ֆեդերացիան սերտորեն համագործակցում է ամբողջ աշխարհի լուսանկարչության ազգային ինստիտուտների հետ, որոնց թվում ավելի քան 90 ազգային ինստիտուտներ են 5 մայրցամաքամասներում։ FIAP-ն յուրաքանչյուր երկրում ունի ընդամենը 1 գրասենյակ, որի պաշտոնական ներկայացիչն Իրանում Focus Photo Club-ն է։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։